Na, mes turbūt niekada tiek nekeliavome, kiek keliaujame po naujų metų, ar ne? Turiu galvoje apaštalų darbus. Iš tikrųjų, ta knyga yra ypatinga ir tie, kas trečiadieniais taip pat ją studijuoja, trečiadienį vakare, tai tikiu, kad turi laimės, na, kai kurios klausimus padiskutuoti giliau ir matome, kad ties kai kuriais klausimais kartais liekame tokie, nu, neapsisprendę iki galo. Ir žinot, na, žmonės, juk nepaslaptis, ar ne, mėgsta žiūrėti visokius meksikietiškus filmus ir serialus, ir paprastai prieš rodant naują seriją, tai būna ten maždaug 20 sekundžių ar 15 sekundžių primena, kas buvo praeitą kartą. Tai nemanau, kad man per 15 sekundžių pavyks priminti, bet aš stengsiuos trumpai priminti, kas buvo praeitą kartą. Šiandien mes prisiliesime prie 16 skyriaus apaštalų darbų knygos. Jūs galite po truputėlį jau atsiversti Bibliją ir ieškoti 16 skyriaus. Na ir aš pasakysiu, kad baigėme mes tuo, kad kilo ginčas bažnyčioje, ankstyvojoje bažnyčioje, apaštalai, žmonės, kurie devoti šventosios dvasios paliesti, ir kilo ginčas dėl ko? Reikia žmogui, reiškia, daugiau negu tikėjimo, reikia apipjaustimo, reikia viso įstatymo laikymosi, ir čia apaštalai susikirto su Toros žinovais, su Senojo testamento mokytojais, rabinais, kurie sakė, kad tikrai būtumėte išgelbėti, jums reikia laikytis viso įstatymo, tame tarpe ir apsipjaustyti. Ir čia kilo dideli ginčiai, ar ne? Tai mes va ties tuo kalbėjome ir aišku, kad po to susitikimo, kuriame buvo nutarta, kad žmogaus širdis, kiekvieno žmogaus širdis yra apvaloma tikėjimu, toks nutarimas buvo, reiškia, tame susitikime apaštalas Paulius, Barnabas ir kiti grįžo į Antiochiją pranešti geros žinios. Jūs esate išgelbėti. Antiochijos bažnyčios žmonės, jūs esate išgelbėti, jums užtenka tikėjimo. Vat, ir mes, aišku, šiek tiek kalbėjomės apie tai, atkreipiam dėmesį, kaipgi turėtumėm kalbėtis, kaip turėtumėm viens kitą girdėti, nes tas 15 skyrius parodė, kaip ginčiuose, kaip reiškia leisti vieni kitiems pasisakyti ir laikyti, svarbiausia laikytis tiesos, neužleisti šitoj vietoj, nes kas būtų atsitikę, jeigu apaštalai būtų pasakę, na gerai, dėl to, kad jūs būtumėt ramesni, mes apsipjaustysim, reiškia, ir viskas bus tvarkoj. Būtų žlugus pati Evangelijos idėja. Ir Paulius grįžta į Antiochiją ir jo tikslas praėjus 2 ar 4 metams, iš tikrųjų tuos metus labai sunku apibrėžti, ir rašto žinovai, šių dienų rašto žinovai iš tikrųjų negali pasakyti, 2 ar 4 metai praėjo, tačiau Petras, tai yra Paulius, išsikelia savo tikslą aplankyti tas pačias vietas, jūs čia matote antroji Pauliaus kelionė, išsikelia tikslą aplankyti tuos brolius ir tuos miestus, kuriuose jis įskelbė Evangeliją, tai yra buvo jo tikslas. Tačiau kaip iš tikrųjų atsitiko, mes matysime ir matome, kad Paulius keliavo sausumą į Derbę, į Listrą, miestas, kuriame Paulius buvo užmėtytas akmenimis, jisai drąsiai ateina į tą miestą. Tie, kurie mėtė akmenimis, turbūt susigėdę, o gal pabėgę, sunku pasakyti, bet Paulius drąsiai eina į tą miestą. Ir beje, tame mieste prisijungė Timotiejus, kuriam vėliau Paulius rašė net 2 laiškus. Taigi, šiandien mes ir raštas, jisai ne smulkiai neaprašo, ką kuriuose miestuose apaštalas Paulius kartu su Silu nuveikė. Matote, Barnabo nėra, nes beje, Paulius su Barnabu susipyko ir Barnabas išėjo skelbti Evangelijos kitur. Ir beje, čia ir nutrūksta Barnabo, daugiau Barnabo vardo mes nebeišgirsime apaštalų darbuose. Viskas, visas dėmesys evangelistas Lukas sieja su apaštalu Pauliu. Taigi, šiandien mes daugiau pasižiūrėsime apie tai, kas įvyko Filipuose. Ir ten galima būtų parodyti keletą skaidrių. Filipuose, matote, pažįstami žmonės, ten Kristofas su šeima aplankė Filipus pasižiūrėti, kaip tenais kurioje vietoje apaštalas Paulius kalbėjo. Va, taip. Turbūt Filipuose, toje vietoje, kur lankėsi apaštalas Paulius, ten griuvėsiai ir žmonės bando atstatyti kažkaip tai, kad labiau pritrauktų turistus. Va, taigi šiandien mes paskaitysime kartu nuo 16 skyrius, nuo 11 iki 15 eilutės ir kaip įprastai, skaitydami Dievo žodį, mes pasimelsime. Geras Viešpatie Dieve, mes vėlgi liečiamės prie tavo žodžio, norime jį kartu skaityti, jį kartu studijuoti ir kartu suprasti Viešpatie, ką tu nori šiandien mums per savo žodį pasakyti. Ir aš tikiu, kad kiekvienam tu esi paruošęs kažką tai tokio ypatingo, vienam daugiau, kitam mažiau, pagal kiekvieno iš mūsų tikėjimą ir nusiteikimą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Filipams apaštalų darbų 16 skyrius nuo 11 iki 15 eilutės. Kartu galime sekti tekstą. Išplaukę iš Troadės leidomės tiesiog į Samotrakę. Ir rytojaus dieną į Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus, pirmąją šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasę maldos vietą ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims. Viena dievo baiminga moteris vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais kilusi iš Tietyrų miesto, ėmė klausytis ir Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. Jis su savo namiškiais priimė krikštą ir pakvietė, jei mane laikote Viešpaties tikinčiai, ateikite ir pasilikite mano namuose. Ji tiesiog mus privertė. Tai štai keletą minčių tiesiog apie šitas eilutes. Iš tikrųjų, apaštalas Paulius ir neketino vykti į Filipus, jo planai buvo kiti, jis Filipuose pirmą kartą ir matome, kad čia kažkas atsitiko, kad Paulius savo planus pakeitė. O pakeitė jis todėl, kad dvasia jam liepė taip. Jisai bandė pasilikti Azijoje, dvasia sako ne. Jisai bandė lipti į šiaurę, dvasia sako ne. Eik link jūros. Ir matome, kad Filipas kartu su Silu, jis pateko į Europą, nes iš tiesų Filipa yra jau Europos dalis. Tai labai romėniškas miestas ir kaip matome, kad neįprastai, kad šaboto dieną, paprastai tai apaštalas Paulius eina kalbėti sinagogą, kadangi sinagogos nėra Filipuose, jisai ieško vietos, žinodamas, kad žydai paprastai, jiems reikalinga apsiplovimams vieta, jiegi labai vertina tuos dalykus, reiškia higienos tie dalykai ir religijoje tai yra labai svarbu. Jisai ieško vietos ir randa ne vyrus, bet besimeldžiančias, beieškantis Viešpaties veido moteris. Vyrų ten nėra, matyti ir žydų nėra arba jų yra labai mažai. Bet aišku, kad Filipuose sinagogos nėra ir žmonės susirenka prie upės. Ir matome, kad viena moteris, jos vardas, net paminėtas vardas, kad ji girdėjo, girdėjo pamokslaujant Paulių. Neparašyta, kaip jie prisijungė, ar jie paprašė pasisakyti ar kaip, bet tai, ką kalbėjo Paulius, palietė Lidijos širdį ir mes skaitome, čia labai sutrumpintas tekstas, kad ji kartu su savo namiškiais priimė krikštą ir pakvietė apsilankyti apaštalus savo namuose. Na, mes dabar neskaitysime toliau, aš tiesiog trumpai praeisiu keletą eilučių, apie ką čia yra. Tai noriu pasakyti, kad tikrai Filipai nėra ta teritorija, kurioje žydai galėtų šeiminikauti, kaip kad Listroje galėjo sauliaisti akmenimis mėtyti ir visa kita. Ir žydų čia nėra, tačiau, kaip matome, Evangelija, kad skelbiame Evangeliją Filipuose, kažkam nepatinka. Ir be abejo, kad piktasis nori tuos žmonės ir toliau laikyti savo rankose. Ir mes matome tokį įdomų būdą, kaip piktasis puola, jisai siunčia vergę ar tarnaitę, kuri bėga iš paskos apaštalams ir sako teisingus žodžius. Jinai apsėsta demono, jinai turi spėjimo dvasę, tačiau jinai sako teisingus žodžius, sako, šitie vyrai yra aukščiausio Dievo tarnai ir skelbia jums išganimo kelią. Ir iš tikrųjų apaštalas Paulius neapsikentęs, jisai stabdo, nes Dievui nereikia demonų pagalbos. Jisai stabdo ir išvaro, reiškia, tą demoną iš tos moteriškės. Ir kas įvyksta, ogi tai, kad pažeisti kai kurių verslininkų interesai, nes pasirodo, kad ta moteris, ta tarnaitė, kuris spėliojinai, uždirbdavo pinigus savo šeimininkams. Ir kadangi neteko spėjimo dvasios, šeimininkai neteko pajamų šaltinio, juos tą sunervino ir jie be jokios apklausos, be nieko, jie tiesiog įmetė apaštalą Paulių. Ir iš pradžių nuplakė jos, o paskui įmetė į kalėjimą. Taigi mes dabar jau paskaitysime nuo 25 iki 34 eilutės ir pasižiūrėsime, kasgi atsitiko, nes tose eilutėse ir yra ta esminė dalis, apie kurią, ties kurią aš norėčiau šiandien sustoti ir kartu, kad mes galėtumėm pamastyti. Taigi, nuo 25 iki 34 eilutės. Apaštalas Paulius ir Silas, jie yra pasodinti į kalėjimą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir gėdojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susviravo. Bematant atsivėrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją norėdamas nusižudyti. Jis pamanė, jo kaliniai pabėgę. Bet Paulius garsiai sušuko, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašė šviesos, iššoko vidun ir visas virpėdamas puolė Paulių ir Silui po kojų. Paskui išsivedęs juos į kiemą, klausė, viešpačiai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai bus išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė viešpatį žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačia nakties valanda jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priimė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiugavo įtikėjęs Dievą. Na, toliau mes skyriaus neskaitysime, tačiau trumpai išaušus rytui, kada miesto valdžia sužinojo, jog apaštalas Paulius ir Silas yra Romos piliečiai, labai išsigando, nes iš tikrųjų jos nuplagdino ir įmetė į kalėjimą be jokio teismo, be jokios apklausos, jie atsiprašė, nes jų laukia didelė bausmė, jeigu būtų sužinoję Romoje, kad jie tai pasielgė. Ir paprašė, kad jie kuo greičiau išeitų iš miesto. O mes grįžtame prie šito teksto, kurį perskaitėme. Taigi matome, kad nuplakti vyrai, Paulius ir Silas, nedejuoja, kas paprastai turbūt būna, kada žmogus stipriai sumuštas, neverkia, nevaitoja, bet jie meldžiasi ir gieda Dievų himną. Aišku, tai gali daryti žmonės, kurie tikrai išgyvena Dievo artumą, išgyvena tą Dievo palaikymą. Ir galbūt kyla iš karto klausimas, kaip nuplakti ir išgyventi Dievo artumą. Bet mes matome, kad tai yra neįprastas dalykas. Žmonės gieda ir kiti kalėjime kaliniai, jie girdi, jie klausosi. Ir galime tiesiog palikti tą skaidrę su kalėjimo tą vietą, kad būtų kažkoks tai vaizdas aiškesnis, kaip ten. Na ir vėlgi matome, kad keisti dalykai vyksta Filipose, žemės drebėjimas, ir lubos negriūna, tačiau keistai atsiveria visos durys ir nukrito pančiai. Nu, supraskime, kaip norime. Dievo žodis taip sako, nukrito pančiai, atsiveria visos durys. Na ir paprastai, kai tokie dalykai turbūt įvyksta, visi iš karto kaliniai sako, tai Dievo valia, mes galime pabėgti. Ir kalėjimo viršininkas, jisai matyt nori save nubausti, tiesiog išsitraukęs kalaviją, nori nusidurti save. Ir apaštalas Paulius, žinodamas Romos reiškia kalėjimo ir tos karinės tvarkos specifiką, jisai prašo, nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Ir kalėjimo viršininkas ištarė žodžius, ties kuriais mes šiandien sustosime. Jisai sako, viešpačiai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Žinote, šitoks klausimas yra šventajame rašte užduodamas apaštalų darbuose 3 kartus ir Evangelijoje 1 kartą. Ir va ties to norisi truputėlį kartu su jumis kai kuriomis mintimis pasidalinti. Žinote, yra gerai kalbėti, kai kažkas tai klausosi, ar ne? Tai žmogus užduodamas tą klausimą praktiškai davė sutikimą apaštului Pauliui kalbėti. Ir mes čia tik tai matome tik tai vieną sakinį ir jie skelbė viešpaties žodį jam ir jo namiškiams. Tai reiškia, kad apaštalas Paulius pasakė pamokymą, pavadinkime tai pamokymu, ar pamokslą, ar 2 pamokas pravedė, ar 3 pamokas pravedė. Čia nepasakyta, tiesiog jisai skelbė viešpatie žodį. Ir dabar tokį klausimą, ką turiu daryti, kad turėčiau amžiną gyvenimą, Jėzui uždavė vienas turtingas jaunuolis. Ir tą istoriją jūs prisimenate, aš sakau, kad 1 kartą, nes 3 evangelijose ta pati istorija pakartota. Ir žinote, ką Jėzus atsakė, sako, tu turi laikytis įsakymų, kurie parašyti. Nežudyk, ar ne? Nesvetimauk, nevok. Ten daugiau tų įsakymų, ar ne? Jaunuolis pasakė, aš visą tai darau. Kaip nemažai žmonių ir šiandien. Aš lankau bažnyčią. Aš esu pakrikštytas. Aš kartais komunijoje dalyvauju. Velykose būnu, ateinu, kartais aukoju, daugiau mažiau. Bet Jėzus sako, jisai mato žmogų, jisai mato, kad žmogus turtingas ir kažkas yra ne taip, sako, tau trūksta vieno dalyko. Ir pasako tai, kas labai nuliūdina žmogų, nes mes skaitome, kad tas jaunuolis apniuko ir nusiminęs pasitraukė. Jėzus jam sako, tu viską tada parduok. Labai radikalus kvietimas. Labai radikalus. Aš nežinau, kaip mes sureaguotumėm, jeigu tokį gautumėm Reiškia, sako, viską parduok ir sek paskui mane. Ir jaunuolis pasitraukė. Bet Jėzus nurodo, matot, jis nurodo į įstatymą. Kodėl? Todėl, kad dar Jėzus nebuvo to įstatymo, to skolos rašto, prikalęs prie kryžiaus. Va tada, kada jisai atidavė savo gyvybę, tada ir buvo tas prikaltas įstatymas arba skolos raštas prie kryžiaus. Ir štai vat kituose švento rašto vietose, tame tarpe vat ir tą, ką mes skaitėme, apaštalų darbuose tris kartus užduodamas tas pats klausimas ir įdomu, kad tris kartus mes girdime skirtingą atsakymą. Va štai va čia ir norisi truputėlį pasidalinti vat, nu, tomis mintimis. Kaip čia yra? Į tą patį klausimą šventosios dvasios pagalba turi būti ir tas pats atsakymas, ar ne? Žiūrėkite, apaštalų darbuose antrajame skyriuje, kada apaštalas Petras pasakė tokį savo pirmąjį įkvėptą pamokslą, nes buvo tiesiog šventosios dvasios pagautas ir broliai klausė, na, visi tie, kurie žydai ten buvo, sako, ką mums dabar daryti, broliai? Ir Petras nesako, na, tikite, tai viskas gerai. Jisai sako dalyką, kuris svarbu mums visiems suvokti, kad šalia tikėjimo yra dar kažkas, tai sako, atsiverskite, reiškia, nu, gailėkitės, atgailaukite, muškitės į krūtinę. Ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Taigi mes matome tikinčių žmonės, kurie klausia, ką mums daryti. Mes kartais girdime, tiki, viskas tvarkoja. Bet apaštalas Petras sako, jūs tikite, gerai, bet atsiverskite, atgailaukite ir kiekvienas te pasikrikštė. Štai vienas atsakymas į tą patį klausimą. Ką mums daryti? Taigi matome, tikėjimas, atgaila, krikštas. Tikėjimas, atgaila, krikštas. Mano gyvenime tai yra sumaišyta, buvo sumaišyta. Aš dabar nepradėsiu vardinti, kaip jums jūs patys kiekvieną save išsitirkite, kaip ten yra, bet mano gyvenime tai buvo sumaišyta. Mes matome šventajame rašte labai aiškiai, tikėjimas, atgaila, krikštas. Turime kitą atvejį, kai apaštalas Paulius pakeliui į Damaską ėjo ir jam apsireiškė Jėzus ir apaštalas Paulius krito ant kelių ir aišku, kad jisai pamatė viešpatį, aišku, kad jis iš karto įtikėjo, aišku, kad jisai suprato, kad visą tą gyvenimą, kuris nugyveno iki šiol, jisai ėjo prieš viešpatį ir jisai mato šitą istoriją aprašytą ir 9 skyriuje, ir 22 skyriuje. Kartais raštas taip daro, kad tą pačią istoriją prašo dviejose vietose, kad būtų aiškiau. Tiesiog tos neaiškios vietos yra padengiamos. Ir apaštului Pauliui buvo pasakyta, tikinčiam žmogui buvo pasakyta, sako, eik į miestą, kelkis, ir sako, tau ten bus pasakyta, ką tu turi daryti. Ir aš jau esu kalbėjęs, kad Damaske apaštalas Paulius 3 dienas pasnikauja, ir 3 dienas meldžiasi, atgailauja. Ir žiūrėkite, koks atsakymas tada, kai apaštalas Paulius klausė, ką man daryti. Nes 22 skyriuje apaštalas Paulius klausė, ką man daryti viešpatė. Tas pats klausimas. Ir jam sako, kelkis, krikštikis, kad būtų nuplautas tavo nuodėmes. Kitas atsakymas. Sako, kelkis, priimk krikštą ir nusiplauk nuodėmes. Taigi vėlgi, tikėjimas, atgaila ir krikštas. Mes turime tą įsisąmoninti tikėjimas, atgaila, krikštas. Ir va šitas trečiasis atvejis, kurį mes šiandien vat, paskaitėme, mes matome, kad kalėjimo viršininkas šaukėsi ir klausė, užduoda keistą klausimą, sako viešpačiai. Ne, viešpatė, bet viešpačiai. Nežino, kuris čia iš jų tas vyresnis yra. Nes aišku, kad Romoje daugybė dievų. Ir apaštalas Paulius sako, tikėk į viešpatį Jėzų, nes jam trūksta tikėjimo. Šitam žmogui trūksta tikėjimo. Sako, tikėk, viešpatį Jėzų. Nei viename šituose ankstesniuose atvejuose nebuvo pasakyta tikėk, nes jie tikintis buvo. O čia jam dabar trūksta tikėjimas, jis sako, tikėk viešpatį Jėzų. Taigi vėl tikėjimas, atgaila ir krikštas. Taigi, iš tikrųjų, mes matome skirtingus atsakymus, nes kiekvienai grupiai žmonių reikėjo skirtingų dalykų. Žinote, mes vat čia su vienu broliu vis kalbamės trečiadieniais, nu, mes turim tokią svajonę nuvažiuoti į Jeruzalę. Nu, galima pasvajoti, ar ne? Ir mes kalbamės, kaip tai mes darysime, kada mes darysime, po metų, man sako, tu kiekvieną mėnesį ten atidėk po 15 ten tų eurų ar po 20, gal po 2 metų mes sutaupysime ir galėsime nuvažiuoti. Tai iš tikrųjų turi būti noras, kad galėtum važiuoti, ar ne? Paskui turi būti lėšos, kurias tu turi turėti, kad galėtum važiuoti. Ir turi būti galimybė, nes tuo metu, kada tau reikia važiuoti, tu turi turėti galimybę palikti namus, palikti darbą, ar ne? Reiškia, trys dalykai. Ir jų tu negali sumaišyti. Nes galėtų turėti lėšas, bet jeigu tu nenori važiuoti, jeigu tu neturi noro ten būti, tai tau ir nereikia ten važiuoti. Ir štai čia mes matome taip pat tris tokius atvejus, kada žmonėms pasakomi skirtingi dalykai, tai yra toje vietoje, kur jie yra. Jeigu yra noras, tai reikia tada lėšų ir galimybės. Jeigu yra noras ir lėšos, reikia tiesiog galimybės. O jeigu lėšos yra galimybės, yra, bet nėra noro, nu nevažiuosi tenais. Taip ir su atėjimu pas viešpatį. Jisai klausia, sako, ką aš turėčiau daryti, kad būčiau išgelbėtas. Ir aišku, kad pirmas dalykas, tai reikia tikėjimo. Ir va štai čia dabar, kada mes apžvelgiam tuos tris skirtingus atsakymus į tą patį klausimą, ką man daryti viešpatė, ką man daryti broliai, kad būčiau išgelbėtas. Turbūt tokį klausimą, neretai mes, tai yra toksai, nu, labai intimus klausimas ir mes ne bet kam tą klausimą užduosime, ar ne? Mes užduosime žmogui, kuriuo pasitikime. Nes, nu, ne visi girdi Dievo balsą. Aš girdžiu, kad žmonės sako, aš girdžiu Dievo balsą. Patikrink, kad jisai girdi. Gal jis girdi, gal jis ne. Sunku pasakyti. O gal tik tai man atrodo, kad yra tik tai toks būdas, nu, balsų girdėti. Bet gal jis kažkaip tai kitaip išgyvena Dievo artumą. Ir va štai apie tikėjimą. Kas sudaro tą tikėjimą? Manau, tai yra svarbu mums dabar. Ir tada, kada mes kalbame su žmogumi, nu mes taip norime, kad žmogus priimtų viešpatį. Nu atrodo, nu taip viskas aišku. O jisai klausosi tokiom apniukusiom akim. Ir nu apie ką tu čia kalbi? Tai vat, tai tokios trys dalys, kurias va tiesiog pabandykime suvokti, tai yra... Galima jas parodyti. Tai tikėjimo viena tokia sudėdamoji, tai yra, ir pamatysite, tai yra svarbu. Tai yra, reiškia, tokia intelektualinė, reiškia, žinojimas. Tai yra, žmogus turi būti girdėjęs. Žmogui mes turime papasakoti. Mes turime duoti kažkiek tai informacijos apie tai, ar ne, apie Jėzų, kad jisai numirė, kad jisai buvo prikaltas prie kryžiaus, kalbėti su žmogumu apie tai, kaip jisai mano, ar kažkas tai čia sukūrė šitą pasaulį, kaip jam atrodo, nes yra įvairių nuomonių, sako, kad iš kosmoso čia gyvybė buvo padėta. Ir taip žmonės, reiškia, išsiplėtė. Mes turime suteikti žmogui informacijos. Mes turime duoti jo protui kažkokį tai žinojimą, mes turime paskaityti iš Dievo žodžio, mes turime pasidalinti. Toliau turi žmogus, nu, jo protas turi sutikti su ta informacija. Ir mes kitą kartą, nu, galvojame, aš vat savi taip sprendžiu, juk žiūrėkite, kartais ir vaikai įtiki, ar ne? Vyksta tokie, nu, įdomus dalykai, kad vaikas taip pat gali, nu, kitą kartą vaikas supranta tai, ko suaugęs žmogus, kuriam 40, 50, 60 metų, jis niekaip negali įsikirsti į tas tiesas. Vaikas supranta, tai yra kažkokia tai paslaptis, bet tai daugiau yra išimtis. Ar jūs manote kitai? Daugiau yra išimtis, kad vaikas gali suprasti, negu kad taisyklė. Kitas dalykas tai yra mūsų toks, vat, kita dedamoji, tai yra emocinė. Tai yra mūsų vidus. Tai yra mūsų vidus, jisai turi priimti, taip kaip žinot, kaip chemija, kaip kartais sutinki žmogų. Nu, toks žodis dabar naudojamas, chemija, reiškia, atitiko chemija. Nu, kad reiškia, būtų aiškiau. Sutinki kitą kartą žmogų ir atrodo, kad tu jį 10-20 metų pažįsti. Ar jums taip nebuvo? Ar jums taip neatsitiko? Pirmą kartą su žmogum kalbėsi, bendrauji 5 minutės ir atrodo, kad tu jį daugybę metų pažįsti. Ir būna atvirkščiai. Tu žmogų pažįsti 20 metų ir paskui pasirodo, kad tu jo nelabai pažįsti. Tai emocinė ta dedamoji, kada žmogus tiesiog savo sielą suvokia, kad Jėzus Kristus yra tas, į kurį aš galiu atsiremti. Va šitas dalykas irgi taip pat yra svarbus, ne tik reiškia, kad suprastum, jog čia taip negali visas va, tai pasaulis būti sukurtas, kaip jis yra ir funkcionuoti, bet kad tu dar ir savo vidumi tiesiog patikėtum, suprastum, kad Jėzuje yra tas prieglobstis, kad jis yra iš tikrųjų mūsų gelbėtojas, kad jis iš tikrųjų ištiesęs rankas mūsų laukia. Ir jis viską padarė, kad kiekvienas iš mūsų būtų na, išlaisvintas nuo tos nuodėmės, kad mes iš tikrųjų, kaip ir pasakyta, esame pašaukti laisvėje, kad mes būtumėm laisvi. Ir paskutinė, ta trečioji dedamoji, tai yra valia. Tai yra mūsų valia, mūsų pasitikėjimas ir paklusnumas. Ir čia tokia intimi dalis, nes tu gali žinoti ir pasilikti savo žinojimą. Tu gali emociškai savo vidumi norėti pripažinti, kad jis yra tavo gelbėtas, bet ir pasilikti. Žiūrėkite, yra pasakyta, kad kai kurie fariziejai įtikėjo. Taip yra pasakyta. Bet jie nesiartino, jie neparodė valios žingsnio, jie nesiartino prie viešpaties. Kodėl? Tai, kad bijojo, kad jos išmes iš sinagogos. Visiškai tai nebuvo to valios sprendimo. Reiškia, apsisprendžiau eiti prie viešpaties. Ir va štai tie dalykai, kuriuos mes patys savyje turime kažkaip tai susistiguoti. Bet ir kada einame prie žmogaus, kuris mūsų supratimu, mes taip norime, kad jis įtikėtų. Tai mes turime suprasti, kad yra tie trys dalykai, kurie kiekviename žmoguje, aišku, čia teologai privedžioja dar daugiau tų visokių dedamųjų, tačiau šitos va trys yra pagrindinės ir iš kurių išeina kitos. Taigi, jeigu tau kyla klausimas, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas, tai geras klausimas. Ir kada žmogus kelia, jeigu tu kalbėsi su žmogum, jeigu aš kalbuosiu su žmogum, tai nereiškia, kad aš dabar vat mokau. Lygiai taip pat, jeigu aš kalbuosiu su žmogum ir žmogus manęs paklausė, ką aš turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas, tai džiaugitės gavę tokį klausimą. Tai yra fantastika. Nes dabar jūs galite drąsiai kalbėti, išdėstyti Evangeliją. Žinote, kartais jaunuolis klausia, ką aš turiu daryti, kad būčiau gydytojas. Tai aišku, mes suprantame, kad turi daug mokytis, daug, labai daug, ir būti gabus mokslui, ar ne, ir mylėti žmonės. Nes gydytojas, kuris nemyli žmogaus, yra nu, šiaip savo gydytojas, ar ne. Ir anksčiau, dabar nežinau, apie ką jaunimas svajoja, kažkaip nepaklausiau, bet vat tada, kada aš augau, tai dauguma nori ten būti visokiais lakūnais. Tačiau tik tai 28% iš tikrųjų iš jų paskui tampa geriausio atveju vairuotojais, bet ne lakūnais. Tik tai 2% iš jų iš tikrųjų tinkami būti tais lakūnais. Vat, ir kada žmogus klausia, ką aš turiu dalyti, kad būčiau išgelbėtas, tai iš tiesų mes turime susidurėm su labai įdomu dalyku, nes Evangelija tai yra visas rinkinys pačių geriausių, pačių brangiausių perlų, kurių mes galime pasiūlyti žmogui, nes tai yra tikra, tai yra teisinga, jokios apgaulės. Žiūrėkite, aš noriu trumpą tokią istoriją iš vienos autorės, Elizabeth Gilbert. Jinai, čia ne koks išgalvotas, čia tiesiog tikra istorija, yra pasakyta, ta moteris ir jos vyras prekiavo tokiais akvamarinais. Akvamarinai tai yra brangus akmenys, kurie susiformuoja jūroje, jie yra tokios melsvos spalvos. Nesu jų matęs, esu tik tai skaitęs apie juos. Ir jinai pasakoja tokį dalyką. Sako, kada ateini pirkti jų, nu, jie užsiima perpardavimu, reiškia tų akvamarinų, tai yra brangus akmenys. Sako, paprastai būna 20-30 tų akmenų sudėta į vieną krepšelį. Tarp jų būna 2-3 ypatingai gražus ir ypatingai vertingi. Ir sako, yra didelis pavojus žiūrėti tik tai į tuos 2-3 akmenis. Nes tu taip susižavi tais 2-3 akmenimis, kad nuperki visą tą maišą 20-30 akmenų, o tarp jų yra menkaverčio. Taip kartais būna turbūt ir tarp jaunų žmonių, kada žmogus pamato 1-2 savybės ir jis taip žiūri tas 2 savybės, atrodo, kad viskas. Čia yra Dievas, arba čia yra karalienė ir viskas. Ir nebežiūri kitus. Ir kad jinai sako, kad kada perki va tokią krūvų akmenų, negalima žiūrėti tos 2-3 akmenis. Užmeti akį, viskas, dabar žiūrėk į tuos kitus. Tada tu pamatysi, ką tu iš tikrųjų perki. Už ką tu moki pinigus, nes kiekvienas nori brangiau parduoti. Ar ne? Tai mes turime būti atsargus. Bet kada mes skelbėme žmogui evangeliją, tai mes visi turime suprasti, kad visi tie 20-30 akmenų, jie yra vertingi. Jie yra ypatingos vertės. Tai štai tokia žinia šiandien norėjau kartu su jumis dalintis. Kitą sekmadienį mes eisime toliau ir aš čia jau matau skyriaus pavadinimą, kad prasidės intrigos. Reiškia, apaštalas Paulius žengia toliau, keliauja toliau Europoje ir žydai randa progos, kaip jį toliau pasiekti.